Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak, 2. mart, dobar dan, poštovani slušaoci, emisiju počinjemo najvažnijim naslovima. Nebojša Medević i Ratko Knežević u Vašingtonu razgovaraju sa predstavnicima Senata o problemu organizovanog kriminala u Crnoj Gori. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputit će pravosudnim organima Velike Britanije zahtjev za izručenje Eju Paganića, koga traži i Srbija. Pala ukrajinska vlada, Rusija i Sjedinjene Države blizu dogovora o budućem sporazumu o ograničenju ofanzivnog naoružanja. Iz sadržaja emisije, u najnovijem izvještaju State Departmenta o međunarodnoj borbi protiv droge, Crna Gora označena je kao tranzitna zemlja za narkotike. Na tapetu je bila sposobnost i spremnost crnogorske vlasti da se bori protiv narkobosova.
Istrage se u Crnoj Gori uglavnom fokusiraju na manje bitne organizatore kriminalnih grupa, korisnike narkotika, ulične dilere i zaplinu droge u pograničnom području, dok se glavni narkodileri rijetko hapse, navodi se u tom izvještaju.
Iako duguje 60 miliona eura, opština Budva najavljuje gotovo isto toliko vrijednu gradnju postrojenja za preradu otpadnih voda. I pored krize, u 2010. ima još razloga za optimizam, kaže potpredsjednik Lazar Čađanović.
Vjerujemo da će grčki investitor pod hotelskim menadžmentom Aman Resortsa ispoštovati dogovor i otvoriti hotel Sveti Stefan, što je zaista samo po sebi jedan veliki signal i svim investitorima i turističkoj javnosti da se ipak u Budvi desio jedan jako, jako bitan novi kvalitet kad je u pitanju turistička ponuda.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Čelnici pokreta za promjene Nebojša Medović i Koča Pavlović i biznismen Ratko Knežević počeli su višednevnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama razgovorima sa predstavnicima Senata. Delegacija demokratske opozicije počela je višednevnu posjetu u Vašingtonu, gdje će narednih dana biti u prilici da na visokom nivou sa zvaničnicima zakonodavne izvršne vlasti, kao i sa predstavnicima uticajnih organizacija i agencija, razgovara o problemu zarobljenosti države od organizovanog kriminala i o modelima izlaska Crne Gore iz duboke krize, kazao je Pavlović. A lider pokreta za promjene Nebojša Medović izjavio je da posjeduje snažne indicije da je crnogorski premijer Milo Đukanović štitio Darka Šarića, koji se sumnjiči da je bio šef kriminalne grupe koja je švercovala drogu na Balkanu. Zna se da je Šarić ovdje imao podršku vlasti, da je finansirao političke stranke i kampanje u Pljevljima, kazao je Medovića, prenosi agencija Beta. A na dan posjete delegacije pokreta za promjene i nekadašnjeg intimusa crnogorskog premijera Ratka Kneževića Vašingtonu, provladina pobjeda objavila je detalje iz godišnjeg izvještaja State Departmenta o međunarodnoj borbi protiv droge, u kojem se navodi da je Crna Gora tranzitna zemlja za narkotike. U izvještaju piše i da vlada ne podstiče niti olakšava nezakonitu proizvodnju ili distribuciju opojnih ili psihoaktivnih droga, kao ni pranje novca vezanog za transakcije sa drogom. Pobjeda, međutim, nije prenijela ocjene da vlasti, pored ispoljene spremnosti, ne uspijeva da stane na put organizovanim kriminalnim grupama koje se bave tim ilegalnim poslom, kao i da iza rešetaka završavaju uglavnom ulični dileri. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine će u najkraćem roku uputiti pravosudnim organima Velike Britanije zahtjev za izručenje Eju Paganića i sve neophodne prateće dokumentacije o istrazi koja se vodi u toj instituciji. Tužilaštvo BiH ističe da je isključivo ono nadležno za procesuiranje krivičnih djela ratnih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, a za koje su osumnjičeni državljani te zemlje. Srbija ima 45 dana da pošalje Velikoj Britaniji dokumentaciju na osnovu koje će sud u Londonu odlučivati o zahtjevu za izručenje Ganića. Ganić je jučer uhapšen po zahtjevu Srbije za ekstradiciju na londonskom aerodromu, odakle je trebalo da se vrati u Bosnu i Hercegovinu. Njemu je sinoć određen pritvor do 29. marta i može biti pušten u kauciju od 200.000 funti. Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Miladina Kovačevića, koji se tereti za nanošenje teških povreda američkom državljaninu Brianu Steinhaueru maja 2008. godine. Portparola Republičkog javnog tužilaštva Tomo Zorić rekao je da je optužnica podignuta i protiv bivšeg konzula i vicekonzula Srbije u Njujorku Igora Miloševića i Slobodana Nenadića zbog zloupotrebe službenog položaja.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Vladajuća koalicija ukrajinskog premijera Julije Timošenko više ne postoji jer nije uspjela da održi većinu, rekao je predsjednik ukrajinskog parlamenta Volodimir Litvin. Objavljujući vijest o padu vlade, Litvin je rekao da se na sastanku sa liderima parlamentarnih frakcija koalicijne stranke nisu uspjele podnijeti dovoljan broj potpisa kako bi pokazali da imaju održivu većinu. Rusija i Sjedinjene Američke Države blizu su dogovora o praktično svim pitanjima iz budućeg sporazuma o ograničenju strateškog ofanzivnog naoružanja, izjavio je u Parizu ruski predsjednik Dmitrij Medvedev. Medvedev se nada da će u najskorije vrijeme ti pregovori biti završeni i da će sastanak o pitanjima neširenja nuklearnog naoružanja 12. i 13. aprila također dati novi doprinos u tom procesu. Turska upozorava američki kongres da ne usvoji akt kojim bi se zločini turske armije nad Jermenima tokom Prvog svjetskog rata označili kao genocid. Poruka Ankare upućena je 3 dana uoči zasjedanja Komiteta predstavničkog doma za spoljne poslove, koji bi trebalo da usvoji tu simboličnu rezoluciju i uputi je na razmatranje predstavničkom domu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovo je emisija za Crnu Goru. U sinoć objavljenom izvještaju State Departmenta, Crna Gora se označava kao jedna od tranzitnih stanica za šverc kokaina i heroina prema zemljama Evropske unije i kao država u kojoj, pored spremnosti institucija da se stane na put organizovanim kriminalnim grupama koje se bave tim ilegalnim poslom, iza rešetaka završavaju uglavnom ulični dileri. Detalje prenosi kolega Petar Komenić.
State Department u svom posljednjem izvještaju navodi, pozivajući se na crnogorsku policiju, kako grupe iz Rožaja i Berana imaju glavnu riječ u švercu heroina sa Kosova, ali i da su crnogorski državljani koji borave u državama Evropske unije umiješani u šverc kokaina iz Južne Amerike, u Španiju, Holandiju i skandinavske zemlje. Istrage se u Crnoj Gori uglavnom fokusiraju na manje bitne organizatore kriminalnih grupa, korisnike narkotika, ulične dilere i zaplinu droge u pograničnom području, dok se glavni narkodileri rijetko hapse, navodi se u tom izvještaju. Pozivajući se na crnogorsku policiju, State Department navodi da su određene kriminalne grupe u zemlji dio međunarodne švercerske mreže iz regiona Zapadne Europe, Južne Amerike i sa Bliskog Istoka. Novac zarađen prodajom narkotika pere se kroz legalan biznis, najčešće kupovinom nekretnina ili luksuznih automobila, kaže se u tom dokumentu. Iako se ističe da State Department smatra da vlada Crne Gore ne ohrabruje i ne podržava proizvodnju nedozvoljenih supstanci, distribuciju narkotika, kao ni pranje nelegalno stečenog novca, naglašava se da su korupcija i percepcija da se korupcija toleriše uobičajeni među prosječnim građanima Crne Gore i da korupcija utiče na službe bezbjednosti i pravosudne organe. U izvještaju se navodi da je saradnja crnogorskih institucija sa partnerima iz Amerike i Europe, kao i agencije DEA sa lokalnom policijom, odlična, ali se dodaje. Povjerenje javnosti u sposobnost vlade da se izbori sa korupcijom i dalje je na niskom nivou. Crnogorska policija je negirala navode štampe da je zbog operativne bezbjednosti isključena iz međunarodnih policijskih akcija, poput akcije Balkanski ratnik, tokom koje je oduzeto preko 2 tone kokaina iz Urugvaja, kaže se u tom izvještaju. U ovom dokumentu Crna Gora se opisuje kao uglavnom tranzitna zemlja za heroin koji dolazi iz jugoistočne i jugozapadne Azije na putu ka zapadnoj Europi i kokain koji se proizvodi u Latinskoj Americi, a zatim morskim putem preko Crne Gore doprema u zemlje Evropske unije. Konstatuje se i da manja količina krijumčarenih narkotika, 10-15%, ostaje u zemlji i prodaje se na malom, ali rastućem domaćem tržištu. Iako je Crna Gora borbu protiv šverca narkotika proglasila jednim od glavnih prioriteta, krivična djela iz oblasti narkotika i zloupotreba droga, posebno među mlađom populacijom, je u porastu, kaže se u izvještaju State Departmenta. Crna Gora, kao ni prošle godine, nije uvrštena na listu država koje po obimu pranja novca i financijskog kriminala predstavljaju opasnost za nacionalnu bezbjednost SAD. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Čuli smo dakle kako su State Departmentu vidjeli Crnu Goru u svjetlu borbe protiv trgovine drogom, a kako se kotiraju ostale zemlje regiona koje spadaju u takozvanu balkansku rutu preko koje se heroin iz centralne Azije i kokain iz Južne Amerike distribuira za zapadnu Europu. Akcente nam prenosi Biljana Jovićević.
Srbija je glavna tranzitna zemlja za narkotike i druge droge u Balkanskom koridoru iz Turske ka centralnoj i zapadnoj Evropi. U posljednje dvije godine, kako se navodi u izvještaju State Departmenta, Srbija je preduzela značajne korake da unaprijedi kapacitete za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Albanija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Hrvatska su također zemlje tranzita u Balkanskoj ruti. U Albaniju stiže primarno afganistanski heroin iz centralne Azije ka destinacijama prema zapadnoj Evropi. Pod međunarodnim pritiskom i Albanija je krenula u agresivno suprotstavljanje trafikingu narkoticima, organizovanom kriminalu i korupciji. Vlada preduzima mjere da zaustavi šerc preko obale, zbog čega se tranzit uglavnom preorijentisao prema Kosovu, Crnoj Gori, za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, ka krajnjim odrednicama u zapadnoj Evropi. Crna Gora je osim tranzitna ruta za heroin iz centralne Azije, ruta i za kokain iz Južne Amerike. Navodi se podaci iz Ministarstva unutrašnjih poslova, prema kojemu švercu podjednako učestvuju ljudi iz Crne Gore kao i stranci. Također je navedeno da su šverceri narkoticima iz Crne Gore dobro povezani sa organizovanim kriminalnim grupama iz regiona, te da neki od njih učestvuju i u međunarodnom švercu van Crne Gore. Vlada preduzima mjere za borbu protiv šverca narkotika i u tome dobija pomoć posebno od Amerike, no ipak je broj ovih kriminalnih djela u 2009. bio u porastu. Za Bosnu i Hercegovinu se navodi da sve više postaje skladište za opijate, uglavnom marihuanu, kokain i heroin, no ta država ima problem i sa nedostatkom kapaciteta za suprotstavljanje. Hrvatska u izvještaju State Departmenta, kao i prijašnjih godina, spominje se samo kao tranzitna zemlja na takozvanoj Balkanskoj ruti, koja aktivno sarađuje s američkim, evropskim i regionalnim partnerima u suzbijanju krijumčarenja narkotika. Ističe se da su najznačajnije zapljene, posebno kokaina, vezane za prevoz morem, te da hrvatske vlasti procjenjuju da će se krijumčarenje opojnih droga putem kontejnerskog prometa povećati narednih godina. State Department u izvještaju izdvaja Boliviju i Venezuelu kao zemlje koje ne čine dovoljno na suzbijanju trgovine narkoticima. Protok droge iz Venezuele u Sjedinjene Države, Europu i Zapadnu Afriku naglo je povećan u 2009. godini, navodi se u izvještaju. State Department optužuje Venezuelu za saradnju sa narkokartelima u Kolumbiji, ali ističe potražnju za drogom u Sjedinjenim Državama kao važan dio problema. U izvještaju je također istaknuto da Zapadna Afrika sada služi kao glavni koridor za kokain koji se konzumira u Europi i tržištima dalje na istok. Kao glavne zemlje proizvođači droga u izvještaju se navode Afganistan, Bahami, Bolivija, Brazil, Burma, Kolumbija, Dominikanska Republika, Ekvador, Gvatemala, Haiti, Indija, Jamajka, Laos, Meksiko, Nigerija, Pakistan, Panama, Paragvaj, Peru i Venezuela.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Članovi Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu naredne će sedmice posjetiti Agenciju za nacionalnu bezbjednost kako bi provjerili da li se mjere tajnog nadzora provode u skladu sa zakonom. Na koji način će ih službenici agencije ubijediti da se prisluškivanje i tajno praćenje obavljaju po zakonu, čućemo u priči Srđana Jankovića.
Inicijativu da članovi odbora za bezbjednost izvrše neposredni uvid o tome da li Agencija za nacionalnu bezbjednost prisluškuje i tajno prati po zakonu, dala je Socijaldemokratska partija. Odgovarajući na naše pitanje da li će poslanici biti uvjereni da se tajni nadzor sprovodi strogo po zakonu, član odbora iz SDP-a Raško Konjević nije želio da prejudicira kakav će biti stav odbora nakon posjete agencije, jer se radi o potpuno novoj praksi poslanika.
Na odboru smo postigli određenu saglasnost o metodologiji kako će se to raditi. Znate da je zakonom propisana vrlo jasna procedura na koji način je moguće koristiti mjere tajnog nadzora uz pisani i obrazložen zahtjev direktora agencije koji u svakom pojedinačnom slučaju odobrava predsjednik Vrhovnog suda i svakako svaki put mora da bude jasno naznačen period, odnosno trenutak, odnosno rješenje kada se te mjere ukidaju. Mislim da je svakako za poslanike ovo novo iskustvo. Jedna nova praksa koju je odbor na inicijativu Socijaldemokratske partije Crne Gore usvojio i naravno mi očekujemo jednu vrlo korektnu saradnju sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost i prosto ne bih prejudicirao ono što će biti stavovi odbora nakon izvršene posjete i kontrole.
Član odbora za bezbjednost i Socijalističke narodne partije Predrag Bulatović izražava rezervu prema posjeti i onome s čim će biti poslanici upoznati. Bulatović smatra da u Agenciji za nacionalnu bezbjednost poslanici neće biti upoznati sa tajnim praćenjem političkih ličnosti.
Ja i dalje mislim, tvrdim i konstatujem da je AMB samo
preimenovana državna bezbjednost i da nije došlo do suštinske reforme i transformacije kada je usvojen novi zakon. U prilog tome ide tvrdnja da je praktično metode, tehnike, političko opredeljeno s agencije su ostali potpuno isti, da ona radi u istom kadrovskom sastavu. Ono što mi nećemo vidjeti kada budemo tamo jeste ono što se i ne podnosi kao izvještaj. Potpuno je sigurno evidentno da tajna policija i određene službe radi očuvanja aktuelne vlasti i očuvanja ove vlade koje je na čelu aktuelni premijer, vrši i praćenje političkih neistomišljenika i mi to ne možemo vidjeti. Prije svega mislim na opozicione funkcionere, lidere, one javne ličnosti, novinare, stručnjaki i tako dalje koji nisu po volji vlasti.
Ipak Bulatović smatra pozitivnim odlazak poslanika u agenciju, ali prema njegovim riječima to ne znači da se nad tajnom policijom vrši puna parlamentarna kontrola.
Valja otići u tu agenciju kada je već dat zahtjev. Dat je zahtjev od strane vladajuće koalicije i imam veliku rezervu da naše prisustvo iz opozicije se ne pokuša zloupotrijebiti da je agencija pod značajnom parlamentarnom kontrolom. Ne, ja mislim da Agencija za nacionalnu bezbjednost prije svega, a i neke druge bezbjednosne službe su samo formalno i pojavno nad kontrolom i nadzorom parlamenta, suštinski one su pod punom kontrolom vlade Crne Gore i rade prije svega u interesu očuvanja političke pozicije ove vlade.
I Mehmet Barhi kaže da će teško biti uvjeren da Agencija za nacionalnu bezbjednost u potpunosti obavlja tajni nadzor u skladu sa zakonom s obzirom na sadašnji nivo demokratije i ukupni bezbjednosni ambijent u Crnoj Gori, ali istovremeno pozdravlja ovaj korak.
Bilo kako bilo, ja mislim da je to značajan korak učinjen dakle ovih godina kada Skupštinski odbor za odbranu i bezbjednost znači ima mogućnosti da barem postavlja određena pitanja iz domena koje već zakon obavljaju te službe, znači službe koje su naoružane, da kažem ovako, ne samo oružjem, nego naoružane i zakonskim mogućnostima da drugim tehničkim sredstvima nekoga prate i tako dalje. Dakle, ja ne kažem, nije to da ću biti uvjeren u sve to, ali bitno je to, opet kažem, da je to neki korak napravljen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iako je odluka glavnog odbora Socijalističke narodne partije da podrži aktivnosti za ujedinjenje opozicije na lokalnom nivou, u javnosti primila oblik posljednjeg koraka u opozicijnom jedinstvu, konkretizacija kroz pregovore opozicijnih partija na lokalnom nivou tek predstoji. Odgovor na pitanje da li se ujedinjenje opozicije na predstojećim lokalnim izborima sada može smatrati izvjesnim ili još uvijek postoji mogućnost izostanka, potražio je Esad Krcić.
Izbori za članove lokalnih parlamenata i gradonačelnike 14 crnogorskih opština trebalo bi da budu održani za 4-5 mjeseci, a pripreme političkih partija su već u veliku u toku. Opozicija već sada nagovještava mogućnost jedinstvenog nastupa, što svakako nije nova ideja, ali do sada nikad nije bila dosljedno realizovana. Bilo da se radi o bojkotu ili zajedničkoj listi, opozicija nije uspjevala da postigne potpuno jedinstvo. Ovog puta se iščekivala odluka najveće opozicione stranke Socijalističke narodne partije, čiji je glavni odbor konačno odlučio da treba konkretizovati pregovore sa ostalim opozicionim partijama. Iako bi se na prvi pogled moglo reći da je u zid opozicionog jedinstva stavljena i posljednja cigla, činjenica je da tek predstoje pregovori čiji će dalji tok odlučiti da li će se opozicija ujediniti. Imajući u vidu stanje u Podgorici kao najvećoj izbornoj jedinici, moglo bi se reći da u opoziciji vlada optimizam i iskrena želja za ujedinjenjem. Predsjednik opštinskog odbora opozicionog SMP-a Velizar Kaluđerović.
U ovom trenutku mogu reći da su i atmosfera i dosadašnji nivo dogovora i naravno činjenica da na nivou republičkih organa naših partija imamo snažan podstrek da se te aktivnosti nastave i dovedu do kraja. Reći ću, pa makar dijelom i prekršio dogovor koji smo postigli sa ostalim kolegama, da je sve što je do sada rađeno na objedinjavanju parlamentarne opozicije u glavnom gradu na fonu postizanja i u ovom trenutku mogu reći vrlo visokog stepena izvjesnosti da ćemo uspjeti da dođemo do široke predizborne koalicije opozicionih političkih partija za predstojeće lokalne izbore u glavnom gradu.
Na odluku SNP-a su reagovale opozicione partije koje pozdravljaju taj potez, ali i vladajuća Demokratska partija socijalista koja je, kako kažu, spremna za samostalan nastup na lokalnim izborima i očekuje pobjedu bez obzira na nastup opozicije. Efekat zajedništva kod opozicije neće imati pozitivno značenje jer su članice te njihove eventualne koalicije raznorodne po svojim programima, rekao je predsjednik Podgoričkog odbora DPS-a Zoran Ćulafić. Odlukom glavnog odbora SNP-a definitivno je riješeno pitanje načina učešća opozicije na lokalnim izborima, smatraju Novoj srpskoj demokratiji, a u Pokretu za promjene je da ova odluka znači formiranje širokog demokratskog fronta. Šef odborničke grupe opozicionog Pokreta za promjene Boris Marić.
Opozicione partije su prilično sazrele kad su pregovori oko zajedničkog nastupa u pitanju i da se čuvaju onoga što je možda bila mana u nekom prethodnom periodu, a to su neke ishitrene, možda i javne izjave kao da je nešto već završeno. Radi se o procesu koji nije ni malo lak, koji pretpostavlja priličan broj subjekata i onda normalno da uvijek postoji opasnost od određenih teškoća, nerazumijevanja, ali ja se eto iskreno nadam da će se u nekom narednom periodu ovako brzom, jer i izbori će vjerovatno ići ako nešto se drugo ne desi prilično brzo. Tako da mislim da će oni na kraju efektuirati jednom zajedničkom listom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije govorimo o aktuelnostima sa crnogorskog juga. U godini u koju je opština Budva ušla sa dugom od oko 60 miliona eura, najavljuje se početak gradnje najskupljeg infrastrukturnog projekta u Crnoj Gori, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda vrijednog 58 miliona eura. Budvani očekuju da nakon više godina bude otvoren Sveti Stefan, završen hotel Avala i dograđen Maestral. A da li su u pitanju samo lijepe želje ili realno ostvarivi projekti u ovoj godini? Na to pitanje odgovor je potražila Jasna Ukićević.
Godinu koju je opština Budva započela dugom od oko 60 miliona, teško da će finansijski oporaviti i turistička sezona, očekuje potpredsjednik Laza Rađenović.
Očekujemo na našem tržištu, prije svega turističkom tržištu, jednu dosta tešku godinu. Puno ima nekih pokazatelja od zakašnjelih efekata ekonomske krize u okruženju, s kojeg crpimo veliki broj emitivnog turističkog tržišta do liberalizacije viznog režima koji će ipak jedan broj turista ove godine možda udaljiti privremeno s naše destinacije.
Ono u što se čelnici opštine uzdaju je otvaranje Svetog Stefana, dogradnja Maestrala i završetak hotela Avala.
Vjerujemo da će grčki investitor pod hotelskim menadžmentom Aman Resortsa ispoštovati dogovor i otvoriti hotel Sveti Stefan na početku turističke sezone 2010. godine, što je zaista samo po sebi jedan veliki signal i svim investitorima i turističkoj javnosti da se ipak u Budvi desio jedan jako, jako bitan novi kvalitet kad je u pitanju turistička ponuda. Također smo uvjerenja da će hotel Maestral proširiti svoje kapacitete i nadamo se da će investitor hotela Avala uspjeti da svoju investiciju završi.
Takva će godina biti u očekivanjima budvanskih vlasti, a građana?
Pa da vam kažem nešto, ili smo mi posljednje 2-3 godine bili nešto s ovima kreditima i s ovim nešto se malo opuštili, pa smo mogli nešto malo više sebi da priuštimo, inače što se tiče mene, vidite koliko ima godina, ja sam u krizi evo 20 godina, ali nešto smo malo mogli da se opuštimo, međutim od prošle godine je Boga mi katastrofa.
Mi smo što se tiče posla zadovoljni, ali kriza se osjeća.
A TSG manje, ne mogu prodati, ne mogu ljudi doći. Manje, pa i 50%. Svi oni što dođu, ali pomanje se uzima.
I dok je prethodnih godina kao jedna od najbogatijih opština u Crnoj Gori najavljivala stotine miliona vrijedne izgradnje nekretnine i hotela, za ovu godinu opština Budva bi trebalo da otpočne najskuplji infrastrukturni projekat u zemlji, izgradu postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže. Potpredsjednik opštine Laza Rađenović.
Očekujemo bukvalno u narednih 2 mjeseca početak radova jeste na izgradnji potpuno novog sistema za prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda, što će biti do sada najveći infrastrukturni projekat koji je jedna opština u Crnoj Gori radila, jer ono što predviđamo jeste jedno integralno rješenje za čitavu opštinu od Muljarice do Jaza, koji bi već krajem naredne godine imao savremeni kolektor i rješeno pitanje odvođenja otpadnih voda od Svetog Stefana do kraja Budvanskog zaliva.
Izgradnja postrojenja buduće koštati 58 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
A primjena zakona o odlaganju otpada koja je počela prošlog mjeseca još jedan je primjer da Crna Gora ne može provoditi propise usaglašene sa evropskim standardima jer za to ne postoje preduslovi. Kako ispoštovati evropske standarde u situaciji kada gradovi na Crnogorskom primorju nemaju deponiju već smeće odvoze u Podgoricu po paprenim cijenama? Samo ove godine Budva će za to platiti 2 miliona eura. Ponovo Jasna Vukićević.
Iako je u januaru počela primjena zakona o odlaganju otpada usaglašenog sa evropskim standardima, Budva je primjer da se on ne može ispoštovati, kaže potpredsjednik opštine Milenko Mediković.
Cijela Crna Gora nije spremna za takav zakon. Mi nigdje nemamo deponije ni na vidiku da se negdje rade, a kamoli da to možemo da realizujemo takav zakon.
Kako opštine Kotor, Tivat i Budva nisu uspjele dogovoriti zajedničku lokaciju za regionalnu deponiju, vlada je njenu izgradnju proglasila javnim interesom i najavila završetak izgradnje 2011. na lokaciji Trešanski mlin. Do tada budvanskom komunalnom preduzeću prijeti finansijski kolaps, jer će samo ove godine za odvoz otpada u Podgoricu platiti 2 miliona eura.
Pa sad trenutno stvari stoje tako da mi vozimo za Podgoricu, to nas poprilično košta 73 eura. Samo deponovanje otpada plus tu troškovi prevoza, troškovi radne snage.
Opština Budva je u međuvremenu potrošila puno vremena i sredstava u pripremi izgradnje spalionice na Brajićima, koja je tek ovih dana izvanično dobila negativan signal iz vlade. Budvanima je poručeno da je projekat neisplativ, no makar u zvaničnom obraćanju nije pomenut njegov ekološki faktor. Savo Martinović iz Nezavisne građanske inicijative upozoravao je na štetnost spalionice po zdravlje ljudi i životnu sredinu.
U tehnologiji spaljivanja smeća, to se ne može izbjeći, proizvodi otrovni gas dioksin. Da je taj dioksin izuzetno otrovan i da to je već praksa, konkretno recimo u Italiji, u okolini Napolja pokazala, ulazi u lanac ishrane sa potpuno nesagledivim posljedicama za cjelokupni živi svijet. Dakle, i kroz lanac ishrane, kroz biljke, kroz životinje, najdirektnije utiče na zdravlje ljudi. Spalionicama nije mjesto u održivoj budućnosti. Zbog toga što spalionice podstiču neracionalno trošenje i upravljanje materijalom, jer se time nešto u što je uložena energija rasipa i uništava. Svi drugi načini spaljivanja, svi drugi načini otklanjanja otpada su ekonomski isplativiji, energetski isplativiji i ekološki manje opasni.
Nakon što je ministarstvo skratilo podršku izgradnje spalionice, pitamo potpredsjednika opštine Milenka Medigovića kako će se riješiti problem otpada.
Ako se realizuje projekat Trešanski mlin, mi normalno nećemo praviti paralelno rješavanje problema. Mislim, mi imamo onda riješen problem, znači onda ovaj dio neće interesa. Međutim, koliko sam saznanju, još uvijek je to u blokadi tamo, još uvijek to su veliki otpor građanstva protiv toga. Koliko će to vlada uspjeti da sanira, ja ne znam.
Iako je vlada proglasila izgradnju regionalne sanitarne deponije za javni interes, mještani Grblja, na čijoj se teritoriji nalazi Trešanski mlin, tome se protive. Peticiju protiv gradnje potpisalo je preko 2.500 građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom podsjećamo na najvažnije naslove. Nebojša Medojević i Ratko Knežević u Vašingtonu razgovaraju sa predstavnicima Senata o problemu organizovanog kriminala u Crnoj Gori. U najnovijem izvještaju State Departmenta o međunarodnoj borbi protiv droge, Crna Gora označena kao tranzitna zemlja za narkotike. Ocjenjujući sposobnost i spremnost crnogorske vlasti da se bori protiv narkobosova, State Department zaključio da iza rešetaka uglavnom završavaju ulični dileri. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine će uputiti pravosudnim organima Velike Britanije zahtjev za izručenje Jupa Ganića, koga traži i Srbija. Pala ukrajinska vlada, Rusija i Sjedinjene Države blizu dogovora o budućem sporazumu o ograničenju ofanzivnog naoružanja. Posljednja je minuta emisije za Crnu Goru na talasima Radija Slobodna Evropa. Na pažnji zahvaljuju Mahir Elšani i Predrag Tomović.